Бишкекте саат 6 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бүгүн 15 март, жекшемби күнкү кечки берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. А дегенде алдыдагы жарым саатта биз сунуштай турган темалардын кыскача мазмуну. Кордолгон өспүрүм талкаланган тагдыр, нарында 12 жаштагы кызы зордуктады деп шектелип, өзүн ыйман жолундамын деп эсептеген адам кармалды.
Багыбат 1.5 жашка чыкканда апасы каза болуп калган. Багынын апасычы. Атасы оор келгенде анан бир тууган энисине берген айылга. Ал энисинин 5 баласы бар экен. Чоңоюп калган кезде 4-нчү класстардан бизге келип атат.
Ата мекендик согушка кетип, кайтпай калган 3 бир туугандардын өмүрү, баскан жолу тууралуу сыябан түрмөгүнөн айтып беребиз.
Үйгө да кат жазып бериптир, согуш бүтүп барайтат, ушу Ала тоого аман эсен барып калабыз го, күтүп тургула депти. Кичинен эле бир ай чыдаса аман эсен келип калат эле.
Ошондой эле бул берүүбүздөн мамлекеттен дарыга жана медициналык аспаптарды сатып алууга бөлүнгөн 7.5 миллион сомдун тагдыры тууралуу макала сунуштайбыз. Биздин жыштыктан четтебей турсаңыз, бул темаларга кенен токтолобуз. Ал эми анын алдында кесиптешим Санжар Эрелиев бизди өлкөдө жана дүйнөдө болуп жаткан жаңылыктар менен тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Атамбаев Путин менен жолугушуу үчүн Орусияга кетти. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен жолугушуу үчүн бүгүн Санкт-Петербург шаарына учуп кетти. Бул тууралуу Азаттыкка президенттик аппараттын басма сөз кызматы билдирди. Өлкө жетекчилеринин жолугушуусу 16 мартка белгиленген. Маалыматка караганда, президенттер бир күндүк сапардын алкагында эки тараптуу кызматташтыкты жана Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна мүчө болуу жараянын талкуулашат. 10 күндөй убакыттан бери 62 жаштагы Путин катуу ооруп жатат деген ушагайын тараган. Ал арада бүгүн айрым абройлуу эл аралык басылмалар орус президенти Кыргызстанга иш сапар менен кеткени тууралуу да жазып чыкты. Кремлдин басма сөз кызматы Владимир Путиндин саламаттыгы жайында экенин белгилөөдө. Алматыда эбола жуктурдуу деп шектелген адам дарыланууда. Эбола вирусун жуктуруп алган болушу мүмкүн деп шектелген жүргүнчү Алматыдагы аэропорттон түз эле ооруканага жеткирилгенин жергиликтүү маалымат булактары кабарлады. Бул кабарды расмий булактар да тастыктады. Ал Гвинеядан Стамбул аркылуу Алматыга келгени, Костанай облусунун Рудный шаарынын 37 жаштагы тургуну экени айтылууда. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эсеби боюнча дүйнө жүзүндө эбола дартынан каза тапкандардын саны 10 000 адамга жетти. Жуктуруп алып илдет менен күрөшүп жаткандар 24 000 ашат. Ооруп аткандардын жана көз жумгандардын көбү Африкадагы Либерия, Гвинея жана Сьерра-Леон мамлекеттеринин жарандары. Ысык көлдө жол кырсыгында мерт кеткен милиция кызматкерлери эртең жерге берилет. Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн 4 кызматкери жана бир жөнөкөй жаран 14 март күнү автокырсыктан мерт кеткен. Алар кызмат учурунда аварияга кабылганын Азаттыкка Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов билдирди. Анын айтымында каза тапкандар акчам иликтөө тобунун өкүлдөрү болгон. Маңзатка байланыштуу кылмышты иликтеп жүргөн учурда алар келаткан Toyota Windom унаасынын дөңгөлөгү чыгып кетип, жол четинде турган Mercedes-Benz үлгүсүндөгү кичи автобусту сүзүп алган. Натыйжада 4 кызматкер жана салондо бараткан бир жаран көз жумган. Окуя Бөкөнбаев Каракол жолунда болгон. Каза тапкан кызматкерлердин аты жөнү Азамат Жунушалиев, Шүкүрбек Турдалиев, Сүйүнтбек Бакчиев жана Тилекмат Тойчубек уулу. Бардыгы Ысык Көл облусунун тургундары.
Бөлүмүнүн кызматкерлери жана оперативниктерде жанагы наркобизнес эмелеринин сотрудниктери болчу. Төртөөсө сотрудниктер, бирөө мындай гражданский киши бала да. Жетөөбүз райондун тургундары, бирөө Тоңдукту, бирөө Ысык Көл районунун тургуну да.
Деде Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов. Мархумдарды акыркы сапарга узатуу зыйнаты 16 мартта болоорун Азаттыкка Тоң райондук милициясынан билдиришти. Коштошууга ички иштер министринин биринчи орун басары Нурбай Касымбаев катышат. Пакистанда чиркөө жанындагы жардыруулар 6 адамдын өмүрүн кыйды. Лахор шаарындагы негизинен христиандар жашаган аймакта жанкечтилердин жардыруусунан 6 адам каза тапты, 35 адам жараат алды. Жергиликтүү маалымат булактары жардыруулар 15 март күнү Йоханабад аймагында католиктердин чиркөөсү менен христиандардын чиркөөсү жайгашкан жерде сыйынуучулар көп топтолгон учурда болгонун жазып чыгышты. Окуяга жоопкерчиликти Жамаат уль Ахрар тобу өзүнө алды. Полиция бул боюнча толук маалымат бере элек. Москвада айшембе күнү кечинде жазуучу Валентин Распутин көз жумду. Жергиликтүү маалымат булактары ал 2 күн мурун катуу ооруп ооруканага жатканын, комага түшүп ошол бойдон өзүнө келбегенин жазып чыгышты. Распутин 15 март күнү 78 жашка толмок. Ал 1937 жылы Иркутск облусунда туулган, 1967 жылы СССРдин жазуучулар союзуна мүчө болгон. Анын Жаша жана эстеп жүр, Өрт, Эне менен коштошуу сыяктуу чыгармалары көпчүлүккө белгилүү. Маркум бир катар мамлекеттик жогорку даражадагы сыйлыктарды алган. Кызылча оорусу 2 эсе азайды. Жыл башынан бери Кыргызстандын аймагында кызылча оорусун жуктуруп алгандардын саны 5000 ашты. Азыр алардын тегинен көбү сакайганын Азаттыкка Республикалык жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын директору Гүлжигит Алиев билдирди. Кызылча жана кызамык ооруларына каршы жапырт эмдөө 16 мартта башталат. Алгач Чүй облусу менен Бишкек шаарында жүргүзүлүп, апрель айында башка аймактарда улантылат. Эмдөө 1 жаштан 20 жашка чейинкилерге берилет. Кыргыз футболчулары украиналыктарды утуп алды. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курамасы Түркиядагы окуу машыгуу оюндарынын алкагында Киевтин Динамо клубунун экинчи курамын 4-2 эсебинде утуп алды. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясынан маалымдашты. Жолдоштук беттеш 14 мартта Анталия шаарында өттү. Буга чейин кыргызстандык футболчулар Даниянын BSV клубу менен жолдоштук беттеш өткөрүп жеңилип калган болчу. Эми Беларусьтун жогорку дивизионунда ойногон Слуцк клубу менен беттешет. Кыргызстандын футбол боюнча олимпиадалык курамасы 23 марттан 31 мартка чейин Пакистандын Лахор шаарында өтө турган 2016 жылдагы Азия чемпиондугунун тандоо оюндарына даярданып жатат. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар.
Рахмат, ушул саатка карата соңку жаңылыктар менен Санжар Эрлиев тааныштырды. Бул кабардын баардыгы Азаттык чекит кейжи сайтында орун алган. Орус тилинде болсо Рус чекит Азаттык чекит кейжи сайты иштеп жатат. Эми эртең күнгө карата аба ырайы. Эртең 16 мартта түнкүсүн айрым райондордо жамгыр, тоолуу аймактарга кар жаайт. Абанын температурасы 16 мартта Чүйөрөндө түнкүсүн -5, күндүз 9 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 6 градус суук, күндүз 8 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн -5, күндүз 10 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1, күндүз 11 градус жылуу болсо, Ысык Көлдө түнкүсүн 7 градус суук, күндүз 3 градус жылуу болот. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн -14, күндүз 6 градус суук болот. 16 мартта Бишкек шаарында түнкүсүн караралаш жамгыр жаашы мүмкүн, күндүз жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн -2, күндүз 8 градус жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү жана ушул аптада коомдун назарын буруп нааразылыгына себеп болгон окуяга убакыт бөлөлү. Нарын шаарында 12 жаштагы өспүрүм кызды зордуктады деп шектелип, 5 убак намаз окуп, өзүн ыйман жолундамын деп эсептеген 54 жаштагы адам кармалды. Шаардык милициянын кабарлашынча, ал өспүрүмдү бир топ убакыттан бери зордуктап жүргөнү аныкталды. Ал эми шаар бийлиги мындай окуяны коомчулукка жар салбай, башка жол менен чечүүнү сунуштайт. Теманы аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Белгилүү себептерден улам аты өзгөрүлгөн Батма аттуу 12 жаштагы секелек кыздын энеси 1.5 жашында каза болуп калган. Атасы балдар менен чогуусун деген максатта энесинин колуна берген. Бирок бир тууган энеси көп жылдан бери секелекти коркутуп зордуктап жүргөндүгүн облустук ички иштер башкармачылыгынын башчысы Орозобек Молдосариев билдирди. Анын айтымында бул окуянын үстүнөн тергөө иштери жүрүп жаткандыктан тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн окуя болгон мектепти жана дарегин жарыя кылбоону суранып, окуяны үстүртөдөн айтып берди.
Бул өзү ошол эле учурда намазга жылып жүргөн молдомун деп жүргөн бала экен. 61 жылкы. Багып алып 1.5 жашка чыкканда апасы каза болуп калган. Багынын апасычы. Атасы оор келгенде анан бир тууган энисине берген айылга. Ал энисинин 5 баласы бар экен. Чоңоюп калган кезде 4-нчү класстардан бизге келип атат бияка. Буга чейин эле ошо интимдик катнаштачы. Бул деген ошол багып алган атасы. А акыркысын сураган ал тургайчы байкесин, байке кайдасыз депчи. А жумуштамын деп канча дегелесин ушунчага келем. Кескелерин билет да ошол убакта үйүнө барып, дагы ушун чечимди алып, тийиштүү максатына жеткен да. Маалыматтарды ушундай эле кетирсек да, баланын эле тегерек себептери билбесе деп атабыз да.
Ал эми аалымдар кеңешинин Нарын облусундагы өкүлү Эрик Молдокулов секелекти кордогон адам мешитке көп каттабаган адам экендигин билдирип, дин жабынып ушундай кадамга барган адамдарды мамлекет буларга катуураак жаза колдонсо деп буларды айтып берди.
Бул жерде эми арамдын баягы эки жүздүүлүк, балким намаз окуйм деген чын дегени менен деле баары бир Эгер чындап берилүү менен ошол Кудай Тааланын динине берилбегендиги анык да бул. Секелектерге шариаттагы жазасы оорураак, мыйзамда конкреттүү түрдө бирок жазаланыш керек да, катуураак жаза колдонулса.
Мурун мындай окуялар коомубузда болуп эле келген. Муну коомчулукка жария кылбай, маселени чечүүнүн башка жолун табышыбыз керек деген Нарын социалдык коргоо башкармачылыгынын адиси Кылычбек Мамбеталиев буларды айтат.
Балдарга карата болгон зорук зомбулук өтө курч маселе болду да, анын үстүнө ушул массалык маалымат каражаттары дагы ушул маселени өтө эле ашыкча паймабай айтканда бул бир топ турамесере колдоп кодоп атам да. Кээ бир адамдарга бул болуп аткан турбайбы, көнүбүз эме деген сыяктуу да кабыл алабы деген ой кетет. Мисалы үчүн намаз окуйт экен, мечитке барат экен деген сөз дагы башка мусулмандарга да катуу тийип калып атат да. Бул мамлекеттик кызмат органдар менен биргеликте маалымат каражаттары да биргеликте иш алып барсак, ошону алдын алуу боюнча биргеликте иш алып барсак сонун болмок да.
Нарында акыркы 2 жылда жашы жете элек балдарга күч колдонгон 4 факты болгон. Соңку учурда өлкөдө балдарга зомбулук жасаган секелектерди сордуктаган учурлар көп катталууда. Мындан улам Оштогу Кыргыз Журтум коомдук фондунун мүчөлөрү балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө өлүм жазасын киргизүүгө кол топтой баштагандыгын билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан уктуруубузду улантып, эми ушул аптадагы чуулгандуу окуялардын бири тууралуу айтып берели. Мамлекеттен дарыга жана медициналык аспаптарды сатып алууга бөлүнгөн ири суммадагы акчаны өзүнө ыйгарып алуу фактысын бет ачылды. Бишкек шаардык перинаталдык борборду текшерүү учурунда 7,5 миллион сомдон ашуун акчаны жасалма документтердин негизинде чөнтөккө кымырып келген коррупциялык схема ашкере болду. Бул ишти жабууга жооптуу кызматкер пара катары милицияга 500 000 сом сунуштаган учурда кармалган. Сөздү кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Милициянын искварлары Бишкектин номер 4-түрөтүнчү төрөтүйүн текшерүү учурунда ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражатты кымырып алууга ыңгайланышкан коррупциялык схеманы таап чыккан. Тергөөнүн маалыматына караганда 2013-2014 жылдары 7,5 миллион сомдон ашуун акча каражаты жасалма түзүлгөн фармацевтикалык компаниялардын эсебине которулган. Бирок мамлекеттен бөлүнгөн ал акчага дары дармек жана медициналык аспаптар сатылып алынып, кайра төрөтүүнүн кампасына түшпөгөнү аныкталган. Бул факты боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу жана ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу беренелери боюнча иш козголгон. Ички иштер министрлигинин маалымат борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев ишти жабуу үчүн акча сунуштаган адам кармалганын белгиледи.
Фактыны текшерип атканда ушул перинаталдык борбордун жооптуу кызматкери бул ишти жабуу максатында 5-чи башкы башкармалыктын кызматкерине өтө көп суммадагы пара сунуш кылган. 500 000 сом. Ушул параны милиция кызматкерине берип жаткан учурда ушул перинаталдык борбордун жооптуу кызматкери колго түшкөн. Пара катары берилген 500 000 сому бүт пара алынган. Бул факт боюнча 314 берене менен иш козголуп, кылмышка шектүү деп жана пара берген адам ошол камакка алынган.
Бирок ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы өзгөчө ири өлчөмдө акчаны кымтып алуу схемасынын башында турган аталган медициналык мекеме жетекчилигинин жоопкерчилиги туурасында маалымат тараткан жок. Дарыдармек сатып алуу үчүн тендерлер кандайча уюштурулганы дагы белгисиз бойдон калды. Ошондуктан бул коррупциялык схеманын башында турган тарап азырынча жоопкерчиликтен сырткары калууда. Төртүнчү төрөтүүнүн башкы дарыгери Бурул Алмазбекова бул ишке катышы жок экенин айтып, тергөөдө башкы эсепчи ишти өз мойнуна алган көрсөтмө берип жатканын кошумчалады.
Пока аныктала элек, следствие жүрүп атат. Бул 2010 жылдан бери болуп аткан иш. Негизи акча урдайын же бирдеме деген эме жок, буга тиешем жок. Анан в какой мере там документация как оформлена, аны деловой экен, аны ушул следствие аныкташ керек да. Биздин бухгалтер ушул главврачтын буга тиешеси жок деген эме берип атат, потому что мен на самом деле ага эч кандай лично мен ага тиешем жок.
Учурда тергөө бул ишке байланыштуу ал медициналык мекеменин же саламаттыкты сактоо министрлигинин кандай жооптуу кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголушу мүмкүн экенин жашыруун сыр кылууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары-дармектер менен камсыздоо башкармалыгынын өкүлү Салтанат Молдоисаева учурда бул тармакты тартипке келтирүү демилгеси көтөрүлүп жатканына токтолду.
Иш башталган, ошол министр өзүнүн сөзүндө эле айтып кетпедиби, жанагы улуттук база данных лекарственных средств деген инициатива азыр көтөрүлүп жатат да. Жана электронный закупкага өтүп атпайбызбы азыр? Ошого өтсөк, анан ошол национальный база данныхты азыр жумушчу топ түзүлүп, ошону иштеп-иштеп чыгып жатабыз да азыр. Ошол кирсе ушундай баада айырмачылыктар кыскарат. Тартипке салыш демилгеси аябай жакшы көтөрүлүп, биздин министрдин приоритеттеринин бири болуп отурат да.
Жакында саламаттыкты сактоо министри Талант Батыр Алиев ооруканалар менен төрөтүүлөрү дарыны базар баасынан 5 эсе кымбат баада сатып алып жатканын айткан эле. Мунун кесепетинен мамлекет казнасы жылына миллиондогон сомдук каржылык зыян тартып жатканы белгиленген болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын демилгеси менен Азаттык радиосу жаңы видео сынак жарыялайт. Ырыс алды ынтымак аттуу сынагына көөлүктүү өлкөбүздөгү ар башка этностук топтордун мамиле катышын чагылдырган видео баяндар кабыл алынат.
Болжолдуу темаларды сунушта кетсек:
аралаш үй бүлөлөр,
башка улуттагы балдарды багып алуу,
ар түрдүү улуттардан турган мектеп жамаатындагы жашоо,
коңшулар алакасы,
кесиптештер
жана башка ушуга үндөш темадагы 5 мүнөттөн ашпаган видео баяндар 15 майга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбук жана Canon фотоаппараттары менен сыйланат.
Толугураак маалыматты 31 60 82 номер аркылуу
же Азаттык чекит KG сайтыбыздын башкы барагынан табасыз.
Сиздер Азаттыктын кечки берүүсүн тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Зейнеп Мартбек кызы. Эми күндүн негизги окуяларын кыскача тизмекте өтөлү. Президент Алмазбек Атамбаев Владимир Путин менен жолугушуу үчүн Орусияга жөнөп кетти. Алматыда Эбола жукту деп шектелген адам дарыланууда. Ысык көлдө жол кырсыгынан мерт кеткен 4 милиционер менен коштошуу зыйнаты эртең болот. Пакистанда 2 чиркөө жанында жардыруу болуп, 6 адамдын өмүрү кыйылды. Сербияда тез жардам тик учагы кырсыкка кабылып, 7 киши дүйнө менен кош айтышты. Казан шаарында кырсыкка байланыштуу Алмазбек Атамбаев Татарстандын президенти Рустам Минихановго көңүл айтты. Адистер Кыргызстанда кызылча оорусун жуктургандар 2 эсе азайганын билдиришти. Түркиядагы беттеште Кыргызстандын футболчулары Киевтин Динамо клубунун 2-нчи курамын 4-2 эсебинде утуп алды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык чекит KG сайтына башпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Эми саясаттан бир аз алыстап көңүлүңүздү кызыктуу баарлашууга бургум келип турат. Кезек Азаттыктын сыябан маегинде. Техника илимдеринин доктору, Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Улан Нургазы уулу Биримкулов улуу атамекендик согушка кетип, кайтпай калган 3 агасы жана мугалим болгону үчүн тылда калган атасы тууралуу Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде айтып берди. Анда ошону чогугалы.
Улан мырза, бүгүн биз сиз менен улуу атамекендик согушту эскерели деп чакырганбыз конокко. Сизге чоң рахмат. Биринчи кезекте өзүңүздүн жеке архивиңизден атаңыздын бир туугандары жөнүндө бир тарыхый, бир уникалдуу сүрөттөрдү жиберген экенсиз. Аңызда азыр улуу атамекендик согушка кайдыгер карабаган жүздөгөн окурмандарыбыз окуп, көрүп, таанышып атышат. Кантип ушул негизи архив сизде сакталып калды? 41-45 жылкы сүрөттөр жүрөт.
Бул лично менин эле архивим эмес, жалпы архивибиз да. Анын ушул сүрөттүн көбү менин карындашым бар, Биримкулова Вера деген. Эң көп сүрөттүн жыйнагы ошо карындашыбызда. Мен Азаттыктын сайтына кирсем ушундай рубрика ачып атабыз. Ошо 5-6 сүрөт бар болчу, ошону таап жибергем. Дагы айтып кетейин дегеним, бул китеп бул атамдын 100 жылдыгына карата 2010 жылы чыккан. Ушул китепте ушул сүрөттөрдүн көбү бар. Чоң апабыз жөнүнө дагы.
Эне жөнүндө сөз болуп калды. Ушул 3 баласын жоготкон эненин кайгысын азыр албетте элестетип атабыз биз. Сиз ушул кезде чоң энеңиз эсиңизде барбы?
Ал убакта 5-терде болчумун. Ошондо бул дүйнөдөн өтүп кеткен.
Ушул атаңыз кантип эскерчи эле ушул бир туугандарын, ата энесинин кайгысын, ушул согуш маалын, согуш учурун эстеп көрүңүзчү, атаңыздын айткандары аркылуу.
Бул мындай да, атамдын агалары, бир тууган агалар, бирөө дагы менин эсимде жок да. Бүт баары атабыздын айткан сөзү аркалуу болуп атат. Ушундай көп жолу эстечи, особенно вот Молдокан 9 апрель 1945 жылы курман болуптур да. Бир ай калганда атам ошого элемети берчи. Анан үйгө да кат жазып бериптир, мына китепте бар. Эми уже согуш бүтүп барайтат. Ошо Ала тоого аман эсен барып калабызго күтүп тургула деп да апасына жазып бериптир да. Анан ал убакта почтада кеч барчы да. Бир 10-15 күн кат жүрчү, аз дегенде. Жеңиш күнү, анан кийин кара кагаз келген күнү почти бирдей болуп калды. Ошого көп айтчу да, кичине эле бир ай чыдаса аман эсен келип калат эле. Анан кийин атамдын да көп айтканы чоң апабыздын 5 балдары бүт. Ошо бир туугандарынан эркектерден атабыз эле калып атат да.
Ошондо Байтүгөл менен кеңеш атаңыздан кийин кинилер.
Андан кийинкилер. Байтүгөл как раз ошондо Жалал абад педучилищеде окуп атып, педучилищеге барганда сразу эле ошо жерден Жалал абаддан тияк алып кетиптир да. Булардын балдары жок. 20-да 21-лерде кетишкен да. Молдокандын 3 баласы бар болчу, Кемел, Бибия анан Нурия деген эки кызы, булар бүт бары менин атамдын колунда өскөн. Өз балдарындай даже муш бүт өз балдарынан да көбүрөөк карап, баарын окутуп чыгарган да. Ал убакта ошондой жакшы салт бар экен, азыр көп проблема болуп атпайбы?
Негизи ушул сиздин атаңыз өзү согушка барбай калган турбайбы, э? Ошо төрт бүт тууган ичинен ушул согушка барбай калган сиздин атаңыз?
Жок, барбай калган деп айтыш болбойт. Булардыкы бронь экен да. Барам десе дагы вот ошол убакта канча кыйынчылык болуп атса да мугалимдерди армияга алчу эмес экен да. Балдарды окутсун деп. Мектептер кадимкидей иштеп аткан, бүт баары окуп аткан. Ошондо азыр кээ бирде таң каласың да, кандай кыйынчылык, жетишпегендик, согуш болуп атса мугалимдерге бронь берип даже жогорку окуу жайларда окугандарды мүмкүнчүлүк болушунча армияга алып кетпей булар окусун деп ошол аракеттенишкен да.
Кандай дейсиң, ушул кезде мугалимдердин тартыштыгыбы же сабатсыздыгын жоюу өтө зарылчылык болгонбу?
Менчи вот азыр ошо жок болуп калбайбы? Ар бир киши ушу билим алайын деп үмүттөнчүкөн да. Вот менин атам Жалал абад педучилищени эң биринчи бүткөндөрдүн арасында болгон. Жомарт Бекомбаев, Карасаев, Хусейн Карасаев, Темиркул Умуталиевдер менен дагы көп ошо кошо бүтүшкөн да ошондо. Ал ошо Сусамырга барып 30-жу жылдары биринчи мектептерди уюштуруп, анда ликбез деп айтып койчу экен да, 4-5 ай окутуп, эң негизги максаты окуганды үйрөнүп, сабатсыздыкты жоюш керек болчу да. Ошо жакта иштеп калыптыр. Анан атамдын да бир проблемасы бар болчу, кулак деп кесип коюп, атабызды да көпкө чейин партияга албай Алматага жогорку окуу жайына өтсө эле бир жолго отурабыз дейт. Ректораттан келишип, Миримкулов Нургазы ким болот? Мен десем, чык кулактын балдарын деп ошо жерден айдап берди. Анан кийин Өзбекстанга барып, Өзбекстандан ошо жактан бүтүп келиптир да. Ошондой проблемалар болгон, ошон үчүн ошо токтогулда эле калып, биринчилерден болуп эмгеги сиңирген мугалим деген наам алган. 70-жылдарга чейин бүткөндөр бүт баары билет да.
Урматтуу агарман, сиз Сыябан түрмөгүнүн техника илимдеринин доктору Улан Биримков менен маекти угуп жатасыз. Маекти мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам. Ушул согуш мезгилинен кийинки жылдар сиз эми эс тартып калган кез болот экен. Ушул бир да ушул кезди кандай элесиз? Элдин турмушу кандай эле?
Ой, эң жаман болчу. Вот токтоолдон жогорку окуу жайда окугандар жайында келип эле айтып берчи да, тамак жок. Момункулов Кудаш деген апамдын бир тууганы Таекен бар болчу, ошол мединститутта окуганын айтып берчи. Үйдөн жарма келсе, бирөө жарманы башкалар ичпесин деп сандыгына салып, кулп салып бекитип коюптур да. Анан кийин биз жинибиз келип сандыкты мындай аңтарып салып, ичиндегиси бүт төгүлүп кетип, ошол жарма дагы ошол убакта жармага жетиш дагы кыйын экен. Кийимдери чын айтканда мен деле кээ бирде азыр өзүң уяласың, биринчи класска жыңайлап барчубуз. Пальто сатып алса бир узун пальтону алчу эле да, бир 5 жыл кийип жүрөсүң да. Анан кийин совсем эле кичинекей болуп калгандан кийин аны бир тууганыңа бересиң, ал күтүп жүрөт качан бул пальтону мен кийем деп. Бул атамдын үй бүлөсү башкага караганда жакшыраак жашаган киши, айлык алчу да. Бир жолу элди күлдүртүп айтты эле, бизге бир айлыгыбыз 50 сом болчу дейт, а бирок бир улак 1 сом турчу дейт да. Ошон үчүн сомдун күчтүүлүгү да, акчанын күчтүүлүгү кандай. Ал убакта ушундай айлыкты, зарплатаны только мугалимдер, мүмкүн 5-6 эле бир партийный кызматкерлер, врачтар деле көп эмес болчу да.
азыр кандай деп ойлойсуз, ушул согуштун маркумдар канчалык деңгээлде байланып атат бүгүн? Адамдардын аң сезиминде барбы, сакталып атабы?
Эми бул жагынан мындай дагы проблема. Вот мына атамдын бир тууганы каза болду, э? Бирок документтеринде фамилиясын, атын так жазган ошо Молдокан акебиз эле. Ал мындай кичине өкмөттүк ишмер болуп, орусча билип, ошон үчүн документтер аты Байтүгөл кеңештики фамилиялары да туура эмес жазылып, аттары да эм Байтүгөлден Ө деген буква жок да орустарда. Ар орус ар кандай кылып жазат. Ошон үчүн булардын так фамилиялары да калган жок. Аны вообще табыш кыйын да.
Ошондон дагы
окшоштуруп эле жазып койчу экен да баягы үн менен.
Дарексиз кеткен. Анан эми кыргызда дагы бир милдет бар да, топурак салуу деген. Кантип барып топурак салыш керек деген суроо туулат да. Мисалы сиздер издеп көрдүңүздөрбү? Мүрзөлөрү белгилүүбү?
Вот бир мүрзөнү Нурлан деген иним бар, Белоруссияда болуп калып, анын ушундай агабыз бар эле деп, анан ошентип жардам беришип коюлган жерине атын ошо иним баргандан жазышты да. Жазылбай калыптыр. Кара кагазда бар, 1.5 километр батыш жагында мындай айылдан нары берди. Эми 100% аныкташ үчүн баягы азыр ДНК анализ өткөзүш кыйын, бирок баары бир хотя бы ушул жерде жатат деп билсе дагы кишиге жакшы да.
Демек бир үмүт артса болот экен. Азыр эми жүздөгөн, миңдеген адамдар издеп атышат, азыр жакындарын, туугандарын.
Эми мына Кыргызстанда менчи бир проблема болуп атат. Вот Советский Союздун айттым, бир китеби каза болгон, бүт баарын фамилиясын киргизсең чыгарчу эле да. Азыр аны да жаап койду, уруксат аркалуу кирейт турандай кылып сайт. А Кыргызстандыкы жок да деп. Хотя бы Кыргызстан өзүнүн ичиндеги где-то 100,000 ушунча киши бар экен, ошону бир списка кылып интернетке коюп койсо жакшы эскерүү ошо болот эле да.
А негизи ушул согуш, ул атам экинчи согуштан бери мына 70 жыл өттү. Кандай сабак алыш керек бүгүнкү муун, бүгүнкү коом?
Эми муну бир жагынан айтыш деле кыйын. Азыр жаштар бир жагынан эми жакшы мындай чоң согушту көрө элек, болсо дагы телевизор аркылуу мындай эле угуп атат да, тиякта Афганистанда мындай болуп атат, Сирияда мындай болуп атат. Анан өзүлөрү көрбөгөндөй бул бүт баары өзүнчө мындай абстрактуу көрүнөт болуш керек аларга. Жаштар эми эмне азыр неберелер Ленин десең деле жакшы билбейт. Мен кичинекейимде 5-класста болгондо Артекке баргам, анда биринчи эле Севастополго алып барчу. Севастополдо эң баягы ата мекендик согуштун эстеликтери көп да, баягы Мамаев курган деген, ошону канча күн ошону кармап турушкан немистерди киргизбей, то есть аба жер бүт баары ошо согуштун эмеси менен мындай толуп турат да. Азыр менчи барган кишилер деле канча барбай калды, эми Севастополго барыш деле кыйын.
Кандай болгон күндө дагы ошол өткөндү, тарыхты таанып жүргөн зарыл го. Мисалы биз сиз экөөбүз сүйлөшүп атканда деле беш сөздүн жок дегенде бир нерсе деп калса, кийинки муун андан ары улап кетсе деле өнүгүүгө алып бара турган жол болсо керек.
Вот жана Азаттыкта мен жиберген сүрөттөр бүт чыкпады, эң жакшы комментарийлер менен.
Ооба,
ошого чоң рахмат. Анан кийин менин иним азыр биздин бүт бир туугандарды смартфондо WhatsApp деген бир программа бар экен, ошондо Брымкуловдор деген сайт ачып койгон да бир. Анан ошого баягы ссылкасын жазып бүт жаштарга кат жазып өттүр, иним ушундай ушундай улан акебиз ушу эме бериптир, бүт баарыңер ушул агаларыңар жөнүндө окугула деп да. Ошо биздин үй бүлөнүн жаштарына барат, неберелериме уже келди да, баары окуп атышат.
Демек бул жөрөлгөнү биздин ушул маек үйүбүздү уккандар дагы ушул жөрөлгөнү улап
эң керек жаштарда хотя бы ушундай агаларыбыз бар болгон турбайбы, ушинтип ата мекен согушунда курман болгон турбайбы деп эми билип атышат да.
Бул жана ушу маалымат жеткирүүгө жардам берип аткан сизге окшогон ушундай билимдүү адамдарга дагы чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Илимдер академиясынын мүчө корреспонденти Улан Нургазы уулу Биримкулов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган макалалардын баарын интернеттеги барагыбыздан таба аласыз. Ошондой эле азыр биздин сайтыбызга кирсеңиз, Халифат коркунучунун карааны деп аталган аналитикалык макаланы окуй аласыз. Мындан тышкары, Карыздын айынан өзүнүн жана кайын сиңдисинин кызын урдаган айым тууралуу макала да кызуу талкууга түштү. Сиз да сайтка баш багып, пикириңизди билдирип койсоңуз болот. Ушуну менен кеч казаттыктан уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча аман болуңуздар.